Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Në kohën e pandemisë së koronavirusit, qytetarët në Kosovë përballen edhe me ndërprerje të energjisë elektrike. Në Zagreb anulohet samiti midis Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor për shkak të pandemisë së koronavirusit. Në Maqedoninë e Veriut, mbi 500 padi penale për shkelësit e masave kundër koronavirusit. Ministrat e Bashkimit Evropian nuk pajtohen për planin ekonomik të ndihmës. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët politikë thonë se komunat në veri të Kosovës po funksionojnë si me ligjet e Kosovës, ashtu edhe me ato të Serbisë. Si pas tyre, paralelizmat e pushteteve në veri nuk përbëjnë asgjë të re në Kosovë, dhe menaxhimi i situatës me pandeminë e koronavirusit atje, si pas analistëve, përbën një politizim të panevojshëm. Kronike Ziadin Gashit.
Gjatë kësaj kohë të pandemisë koronavirusit, komunat veriore të Kosovës po funksionojnë në mbi bazën e një sistemi të përzier që nënkupton se përfilin edhe ligjet dhe vendimet e institucioneve të Kosovës, por edhe ato të Serbisë, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Një funksionimi tillë i katër komunave veriore të banuara me shumicë serbe ka bërë që edhe në kohën e pandemisë në Prishtinë të rikthehen debatet politike në lidhje me mungesën e shtrirjes së sovranitetit të Kosovës në atë pjesë. Funksionimi paralel i komunave veriore, karshi institucioneve qendrore në Prishtinë, sipas politologut Ramush Tahiri, është një fakt i njohur qysh nga viti 1999. Ai thotë se duhet të rikujtuar se që nga fillimi i procesit të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me lehtësim në Bashkimin Evropian, në veri është arritur një integrim shumë më i mirë sesa që ishte para procesit të bisedimeve. Tahiri thotë se veriu ka funksionuar dhe funksionon duke bashkëpunuar si me Prishtinën zyrtare ashtu edhe me Beogradin, dhe se ky fakt është i njohur për të gjitha forcat politike ndër vite.
Ne ma herët kishim komplet strukturat paralele, të cilat pas bisedime në Bruxelles janë integru policia dhe gjysia dhe qytetarët në sistemin e Kosovës.
Politologu Ramush Tahiri thot po ashtu se diskursi politik në lidhje me funksionimin e veriut të Kosovës në këtë kohë të pandemisë është politizim i panevojshëm.
Asni pun ose shërbim të eritështë nuk i ka përjashtu dhe nuk është që ne me përjashtu institucionet e Kosovës, sepse ky është dhe mbetet teritor i Republikës Kosovës.
Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë se gjendja në veri para së gjithash sot duhet shihet si çështje menaxhimit të pandemisë, sesa si çështje politike. Edhe Rashiti rikujton se gjendja politike në veri ka qenë dhe mbetet e njëjtë, ku institucionet lokale atje të ullhequra nga përfaqësuesit e serbëve zbatojnë edhe vendimet e Kosovës, por edhe ato të Serbisë.
Veriu ka qenë dhe mbetet trambulin për politikë, konflikte politike në Kosovë. Dhe po vazhdon çdo situatë mundshme që zhvillohet atje, vazhdon të përdoret nga skena politike, pavarësisht rolit që kanë sot, që kanë pasur të kaluara apo që kanë sot partitë politike, në qeveri apo në opozitë përdoren trambulin për njëra tjetrën.
Debati kryesor për Verion është hapur në momentin kur u kuptua se dy komunat në veri, ajo e Mitrovicës së Veriut dhe Zveçanit, ishin vënë në karantinë pas përhapjes së koronavirusit. Çështja dhe dilema këto ishte se kush i kishte vënë këto komuna në karantinë, qeveria Kosovës apo ajo e Beogradit. Rashiti thotë se në fakt autoritetet lokale në veri janë treguar të kujdesshme që të bashkëpunojnë si me Prishtinën ashtu edhe me Beogradin, por për më shumë se sa karantinimi i këtyre komunave, Rashiti thotë se problemi atje mbetet kontrollimi dhe menaxhimi i kufirit në brezin që Kosova kufizohet me Serbinë.
Ajo çka nuk e dim, çka po ndodhet me kufirin, hyrje daljet. Ishte që e mirë që autoritetet të marrin masa të vënë kontroll më mirë kufirin në pikat kufitare, të punojnë me kforin të ndalin kalimet në pikën e Gjelbërt, në kufirin e Gjelbërt, sepse atë nuk e kontrollojmë si që kontrollohet në pjesë tjera.
Duke ju referuar gjendjes në veri, presidenti Kosovës Hashim tha që kishte deklaruar se situata e krijuar me pandeminë në komunat veriore të Kosovës është e papranueshme. Sipas tij, ky është rezultati i neglizhencës dhe papërgjegjshmërisë së qeverisë së Republikës së Kosovës për të ndihmuar e mbrojtur qytetarët dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës. Por qeveria në detyrë e Kosovës kishte konfirmuar se mban kontakte me zyrtarët në komunat veriore, por nuk kishte sqaruar se pse këto komuna vazhdojnë të aplikojnë masat të shtetit të Serbisë për luftimin e koronavirusit të ri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në kohën e pandemisë së koronavirusit, qytetarët në Kosovë po përballen edhe me ndërprerje të energjisë elektrike. Kjo, sipas përgjegjësve për furnizim, ndodh për shkak të rrjetit të dobët elektrik, por ata sigurojnë se punëtorët janë në terren dhe se të gjitha problemet sanohen brenda një periudhe të shkurtër. Për më shumë hollësi dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Ndërprerjet e ekopaskohshme të energjisë elektrike po shkaktojnë probleme për nxënësit, të cilët po ndjekin mësimet online, dhe punëtorët, të cilët po punojnë nga shtëpia. Për shkak të pandemisë shkaktuar nga sëmundja COVID-19, mësimi nga distanca po transmetohet në televizionin publik të Kosovës me orar të caktuar, ndërsa për shkak të mbylljes së shumë aktiviteteve ekonomike në disa sektor puna po bëhet nga shtëpia. Kjo situatë ka rritur kërkesën për energji elektrike te konsumatorët e anvisërisë dhe ka ulur kërkesën te konsumatorët komercial. Noela Silishta është nxënëse në njëra nga shkollat fillore të Prishtinës. Ajo thot se ka ndodhur të ketë ndërprerje të energjisë elektrike, kur ajo ka qenë duke mbajtur mësimin online.
Prima është duke ndalur, disa herë deri sa përshikojmë mësimet online. Ne mbajmë po ashtu mësime online me arsimtarët në aplikacionin Zoom, dhe në disa raste dhe kur jemi duke mbajtur unë mësime, është ndërprerje. Ajo nuk ka zgjatur shumë, ajo varet brenda një kohe të shkurtër, por mësimi përmes televizorit nuk zgjat shumë dhe ne mund ta humbim atë.
Flora Loshi, profesoresh në Akademin Evolucion, është duke zhvilluar mësimin online me studentët e saj. Në këtë kohë, furnizimi stabil me energji elektrike, thot ajo, është më së domosdoshëm.
Tash në këtë periudhë të pandemisë, jemi të organizuar mësimin online, kryesisht për lëhanë praktike me Google Classroom, edhe në lëhanë teorike me Zoom Cloud Meetings, dhe rëndësit e veçantë ka në këtë proces energjia elektrike për shkak se ka raste që gjatë procesit kur jetë u ligjeru, mundet me pas shkëputje të energjisë, edhe një performe po e prish krejtat procesin e mësimit online, po me gjitha të diri tash ka qenë mirë, nuk kemi pas problemet në dhaja me energjin elektrike, por ka shumë rëndësi, së dhe mos në këtë periudhë për gjitha ta që punojnë online me pas rrymë 24 orë.
Zëdhënësi distribucionit të furnizimit me energji elektrike, Viktor Buzhala, thot për Radio Evropa e Lirë se në këtë kohë po sigurohet furnizim stabil me energji elektrike dhe se ndërprerje të mund të jenë vetëm në rast të një prishje për shkak të rrjetit të dobët elektrik.
Po ju duhet ta dini se gjendja e rrjetit elektrik nuk është më një mëshkëtë, dhe ne kemi të shumë rrjetin e gjendje shumë të randë dhe rrjedhoj ka ndonjë ndërprerje të kosmashtoshme për punën e investimeve të mëdha që kemi bërë gjatë këtyre viteve, mirë po është e pamundshme që i rrjeti elektrik i Kosovës të ngrohet brenda 7 viteve, do të thotë jemi duke punu vazhdimisht në mënyrë që kjo të ndryshoj, ka ndryshuar përqindra mi konsumatorë, mirë po një kategori e konsumatorë vazhdojnë se të mos e kemi rrjetin në brenda standarde. Ja.
Kosova ka më shumë se 10 miliard ton trëngjill dhe si i tillë është vendi 5 në botë për ngasësia e këtij resursi, por me gjithë pasuritë e linjitit, Kosova vazhdon të përballet me mungesë e energjisë elektrike. Termocentrali i ri Kosova e Re, projekt ky i cili do të shkarkonte Kosovën nga problemet me energji elektrike, mund të mos realizohet fare, pasi që javë më parë kompania Control Global, e cila ishte përzgjedhur nga qeveria për ndërtimin e këtij termocentrali, ka bërë të ditur se do të tërhiqet nga plani për ndërtimin e tij. Termocentrali Kosova e Re ishte paraqitur të fillojë së ndërtuari këtë vit, ndërsa të vihet në punë në vitin 2023. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shumë biznese në Kosovë kanë mbyllur aktivitetin biznesor për shkak të masave që ka marrë qeveria Kosovës për të parandaluar përhapjen e virusit që shkakton sëmundjen COVID-19. Një nga kompanitë që ka pezulluar 220 punëtor nga puna është qendra mjekësore Banja e Pejës. Pronari thotë se nuk ka mundësi të paguaj pagat e punëtorve për kohën sa nuk funksionon biznesi. Nadia Ahmeti raporton për më shumë hollësi.
Beton Alusha është në mesin e 220 punëtorve në Spitalin Special për Terapi Fizikale dhe Rehabilitim Onyx SPA në Banjë të Pejës, i cili është larguar nga puna me 13 mars. Pezullimi i tij erdhi pas vendimit të qeverisë së Kosovës për ndërprerjen e veprimtarisë së disa bizneseve si mas për të parandaluar përhapjen e virusit që shkakton sëmundjen COVID-19. Alusha, i që ka kryer punën e fizioterapeutit, ka marrë pagën nga punëdhënësi vetëm për ditët sa ka punuar në muajin mars, kurse pret që pagën e ardhshme të marrë nga qeveria Kosovës.
Po, deri me 19 mars jemi të paguar. Ato ditë pjesa tjetër ka marrë prej nga ona e ministrisë. Nga shteti shkaku i ndërprerjes së COVID-19, tash jemi duke pritur.
Gjevdet Shoshi, pronari i Spitalit Special për Terapi Fizikale dhe Rehabilitim Onyx SPA në Banjë të Pejës, thotë se ka të pamundur për të paguar pagat e punëtorve për muajin prill dhe muajin maj. Ai në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thekson se pas vendimit të qeverisë për mbylljen e disa bizneseve, 518 vizitor janë larguar nga objekti, kurse 220 punëtor janë pezulluar nga puna. Paga mesatare shprehetaj në këtë kompani është 450 euro në muaj për një punëtor, apo në përgjithësi deri në 90.000 euro në muaj. Sipas tij, kjo shumë është e papërballueshme në kohën kur e ka mbyllur aktivitetin biznesor, rrjedhimisht nuk ka të hyra financiare.
Nuk punëtor, kur gjo, he, sa, mi shkoni shtetë, shkoni shtetë që të pare, shka ju kemi da, i da e tjera, dhe që ne ka krytë, ku që të dhe zesë.
Shumë biznese private në Kosovë kanë ndërprerë veprimtarinë e tyre duke u detyruar që të largojnë edhe punëtorët nga puna. E gjithë kjo ka ndodhur pasi qeveria Kosovës ka ndërmarrë një serë masash për të parandaluar përhapjen e virusit që shkakton sëmundjen COVID-19. Për t'i dalë ndihmë bizneseve përmes pakos emergjente, qeveria Kosovës ka paraqitur disa masa si ndihmë në përballje me pasojat e pandemisë. Zyrtarët të qeverisë thonë se të gjithë punëtorët që kanë humbur vendin e punës pas shpalljes së masave nga qeveria, do të përfitojnë nga 170 euro për 2 muaj të ardhshëm. Qeveria tashme ka ndarë mbi 170 milion euro pa kohë stimuluese për të kalimin e krizës ekonomike si pasojë COVID-19. Për të përfituar këto masa, zëvendës ministrin e detyrit financave dhe transfereve Agim Krasniqi thot për Radio Evropa e Lirë se shumë shpejt do të ketë një sistem të hapur në administratën tatimore të Kosovës që kompanitë të dorëzojnë listën e punëtorve. Pagesa, thot Krasniqi, do të shkojnë në llogaritë bankare të punëtorve dhe jo të punëdhënësi.
Listat që dorëzojnë kompania që verifikohet në ATK do të verifikohet që këto paga ka shkuar te punëtorët.
Sektori privat llogaritet punëdhënësi më i madh në Kosovë. Në këtë sektor llogaritet se punojnë mbi 220.000 persona. Në anën tjetër, Oda e Parizmit të Kosovës konsideron se shuma për krajes për punëtore duhet të jetë 220 euro dhe jo 170 euro, siç është para parën në pakun emergjente. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Petrit Bylykbashin nga Prishtina është personi i parë në Kosovë që doli publikisht për të treguar se ka koronavirus. Ai thotë se këtë gjë e ka bërë që të mos ndihet në faj nëse dikush infektohet nga ai. Momentalisht ai po qëndron në vet izolim. Kronik e Donik Ali Hajdarajt.
Petrit Bylykbashi është personi i parë në Kosovë që doli publikisht për të treguar se është pozitiv me virusin COVID-19, me anë të një statusi në llogarinë e tij në Facebook. Petriti pret që njerëzit do të kenë frikë dhe paragjykime për të, pasi sipas tij ky virus është i panjohur për të gjithë, por ai thotë se është i gatshëm të përballet me një gjë të tillë.
Absolutisht do të mërujt e do të mërujt ma shumë për shkak frikës njerëzve, me mbajt distantë për ma shumë për shkak frikës njerëzve, që e dim se unë jem ka një prejkon dhe jash, edhe është një virus i panjohëm për ta, ala, e për që atë arsye do të pak më pas kujdes one që mos më i frikësu ose mos më i panikut tjerë. Për në reagimit njerëzve e ku menu në pak para se më bu publik që është jenë teme, edhe shpinë që kupejt e të e pasë, shpat panike kanë kriju, në logaritë që njerës kanë me mushmogë dhe për një kod gjatë, dhe resa të mirë dhe shatë se qka është kjo.
A i thot për Radio Evropa e Lirë se arsyeja pse ka vendosur ta bëj publike se vuan nga koronavirusi është për shkak të fajit që do të ndjente në rast se dikush ishte infektuar nga ai.
Kam dhënë publike për arsye se nëse masi unë nuk e di se prej kur ku mars, po ata që janë prej meje, dhe dim që kanë marrë prej meje. Edhe në atë moment e ka qenë pamundshme për mua për mi kujtu tret njerëz që kanë taku kohë të fundit, dhe këmë pasë për në me takimit shumë të me njerëzë, kështë që këmë vendosë në bukë publike dhe më të nëmë shefë. Në të këndër të në isha një shumë fajnë nëse isha më shefë këtë punë. Më gëllohë që përbëni kërëm shumë të malë.
Ai nuk e di se ku dhe nga kush është infektuar, por thot se 4 persona janë testuar pasi kanë pasur kontakt me të, dhe se të katërtit kanë dalë negativ. Petriti thot se frikën e kishte më së shumti nëse kishte infektuar nënën e tij, e cila sipas tij vuan nga një sëmundje kronike. Në klinikën infektive në Prishtinë, Petriti ka qëndruar vetëm një natë, pasi simptomat i kishte të lehta. Që nga data 27 mars, kur ka marrë flet lëshimin nga spitali, Petriti po qëndron në vetizolim dhe thot se po ndjehet mirë. Ai tani po pret edhe pak ditë që të bëj testin e dytë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Aljajdaraj.
Jetishi është mjeku i parë që u infektua me koronavirus në Kosovë, derisa trajton të pacientët në vendin e tij të punës. Ai është shëruar dhe po qëndron në shtëpi, prej nga kërkon kujdes nga qytetarët, në mënyrë që të mos e rrezikojnë veten dhe anëtarët e tjerë të familjes. Raport i Shkëlqim Hysenajt.
Jetishi prej shumë vitesh punon si neurolog në spitalin kryesor të qytetit të Gjakovës. Ai u bë mjeku i parë në Kosovë që derisa trajtonte pacientët u infektua me koronavirus. Për më shumë se 10 ditë, Jetishi qëndroi në klinikën infektive në Prishtinë, ku pati sukses në shërim. Ai nuk e di se si dhe nga kush ishte infektuar, por se thot se me njëherë pasi kishte vrejtur shenjat e para, ishte vet izoluar me qëllim që të mos infektonte kolegët. Jetishi tani është në shtëpi ku do të qëndroj edhe për disa ditë të tjera, para se të jeti gatshëm për të kthyer në vendin e tij të punës në spitalin rajonal të Gjakovës.
Ora, në parforme duke njohur rolin profesional të luftës ndaj virusit, se duke ditur që s'ka ndonjë ilaç adekuat, kam vendosur të bëj ndryshimin e forcimit të imunitetit tim. Duke falendruar dhe jetës më hershme që kam bërë të shëndetshme, e kam ditë se do t'ja dal mua. Kam vendosur sepse gjumi, ushqimi dhe gjendja psikologjike janë arma kryesore, do thon optimizmi, janë arma kryesore për ta mundur këtë smundje.
Përkundër izolimit, Jetishi e kishte bartur virusin te vajza e tij, e cila është vetmi antare e familjes si rezultoi pozitive në testet për koronavirus. Për më shumë se 10 ditë sa Jetishi qëndroi në klinikën infektive, thot se ishte mirë me shëndet dhe se nuk ka pasur simptoma të rënda që zakonisht shkaktohen nga koronavirusi. Koha e kaluar në spital ishte e rëndë për Jetishin, pasi ai gjatë gjithë kohës friksoi se kishte infektuar edhe anëtarët e tjerë të familjes.
Të drejtën kam kërkuar me dalin më ardhë të familje, me që i e kam profesorin edhe kisha dëshirë që të qëndroj pranë tyre të jap këshilla për matjen e funksioneve vitale. Kisha dëshirë, në fakt dhe përmes telefonit e kompani një gjatë tiju, është ma zakonisht vazhdimisht një tregull temperatura e gjithë anëtarët të familjes edhe saturimi me oksigen. Ka rezultu të në kohës mirë dhe kjo më ka mbajt gjallë. Me zikareshin ditët, po jasë jam ku atë është jemë besin e familjes. Edhe përsa e distansuar, po jemë shumë i lumëtur.
Ndonë se po qëndron në shtëpi dhe në pamundësi për të dalë në qytet, Jetishi thot se saher që shikon nga dritarja, vrenë se qytetarët nuk janë duke respektuar kërkesat e institucioneve, sa i takon qëndrimit në shtëpi dhe distancës fizike. Për të parandaluar për hapin e mëtejme të virusit, Jetishi thot se nuk ka form tjetër pos respektimit të këshillave dhe vendimeve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Në Kosovë janë shëruar disa pacientë, derisa shumë të tjerë janë rrugës për shërim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Organet e rendit dhe të gjyqësisë në Maqedoninë e Veriut kanë iniciuar mbi 500 padi penale kundër personave që kanë shkelur masat e qeverisë për mbrojtjen nga koronavirusi. Nga sot atje hyn në fuqi kufizime të reja të lëvizjes, pasi institucionet kanë raportuar për rritje të rasteve me COVID-19, sëmundjen që e shkakton koronavirusi. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Më shumë se 500 persona do të përballen me drejtësinë për mos respektim të masave të qeverisë për mbrojtje dhe parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Sipas prokurorisë publike, e cila dhe ka publikuar shifrat, vetëm në rajonin e Shkupit janë ngritur 178 padi penale. Përhapja e koronavirusit apo infektimi me qëllim i personave të tjerë konsiderohet vepër penale dhe këta persona sipas kodit penal do të mund të gjykohen deri në 1 vjet burg ose me gjoba në para që mund të arrinë deri më 2.000 euro. Me qëllim të kontrollit më të madh të qytetarëve dhe me këtë parandalimin e përhapjes së virusit, nga dita e mërkurë në fuqi hyn masat e reja të kufizimit të lëvizjes në të gjitha shtetin. Ora policore do të nisën nga ora 16 deri në orën 5 të mëngjesit, ndërsa në fundjavë ajo do të nisën nga ora 16 dhe do të zgjasët deri të hënën në orën 5 të mëngjesit. Kryeministri Oliver Spasovski ka thënë se betejë do të jetë vështirë, por jo edhe e papërballueshme, nëse të gjithë japin kontributin e tyre për parandalimin e virusit vdekjeprurës.
Samo zajedno možemo da je namalime silata na ofanzivat.
Vetëm së bashku mund të ulim fuqinë ofanzivës së këtij virusi. Nga çdo njëri prej nesh varet se sa gjatë dhe me çfarë intensiteti do të luftojmë koronavirusin. Duhet të jemi më të ndershëm dhe më të sinqertë. Ne si shtet ende nuk e kemi kaluar më të keqen, andaj edhe kërkojnë nga të gjithë që të japin maksimumin për të kaluar me sa më pak pasoja. Me respektimin e masave ne e ndihmojmë sistemin shëndetësor, por me këtë e ndihmojmë para se gjithash veten dhe të gjithë të tjerët, ka deklaruar kryeministri Oliver Spasovski. Nga Instituti i Shëndetit Publik kërkojnë nga qytetarët që të respektojnë masat për lëvizje, që të ruajnë distancën sociale si njën nga masat që mund të kontribuojë më së shumti në mos përhapjen e virusit.
Секој град, секое населено место може да биде потенцијален нов извор за ширење на заразата.
Чдо кјутета, чдо венбани мунт да јете борим потенцијали прхапје се инфектимит. Не дуот и респектојм масат, да руајм дистанцен социјале да те идентификојм те гјитата че кан пасур контакт ме те самурат да те њејте тим бајм на изолем на афатин е парапар. Кјо ешта мнира ме е мир пар тем бајтор нан контрол вирусен паси на те кондртан. Nëse situata na del prej kontrolli, atëherë pasojat do të jenë të paparashikueshme, ka deklaruar Vladimir Mikić nga Instituti i Shëndetit Publik. Reagimet e drejtuesve të institucioneve vijnë pas dyngjes së madhe të qytetarëve nëpër markete, banka e farmaci, por edhe shëtitjes nëpër grupe më të mëdha në parqe dhe hapësira tjera publike. Por disa qytetarë të tjerë thonë se masat të duhet të mbështeten dhe se nuk ka nevojë për përhapje të panikës.
Merkit i podržuam. Mora da se poqituat, zato shto ova opasna situacija.
Unim bështesa masat dhe ato duhet të respektohen, pasi gjendemi në një situatë rezikshme. Këtu nuk kemi munges të ushqimeve apo ilaqeve, prandaj nuk e shëtë arsueshme që të ketë ka që shumë njerës në radhë për para marketeve, thotë Slavica Trajkovska, një banorë nga Shkupi.
Mirasht, nuk është keq. Mirasht më sa më mo pse do të ruan njerëz. Nuk është punë loje kjo, mos i është këtë botën këtë problem. Na shka jemi që semi këtë problem. Patrasi e dohet me pas masa edhe më rigoroze.
Thot Agim Osmani, një tjetër banor. Numri i personave që kanë ndëruar jeta deri ta martën në mbrëmje ka arritur në 27, ndërsa i personave të infektuar në mbi 600. Viktima e fundit ka qenë një burr 45 vjeç nga Shkupi, i cili ka ndëruar jetën rrugës së për në spital. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare në Kosovë, aktualisht janë të shtruar 29 pacientë të prekur nga koronavirusi. Sipas njoftimit të ÇKUK-s, 3 pacientë janë në gjendje kritike, 6 janë në gjendje të rëndë dhe po trajtohen me oksigjenoterapi, ndërsa gjendja 40 pacientëve të tjerë është stabile. Në Kosovë numri i përgjithshëm i të infektuarve me koronavirus është 184, 5 pacientë kanë vdekur, ndërsa 30 janë shëruar. Nga radhët e komunitetit sërb në Kosovë janë infektuar 33 persona, ndërsa një ka vdekur. Komuniteti sërb i raporton me rastet në Serbi. Samiti i Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, që është dashur të mbahet më 7 maj në Zagreb, është shtyrë për shkak të pandemisë së koronavirusit. Presidenca e BE-s, që aktualisht udhëhiqet nga Kroacia, tha të mërkurën se data e re dhe mënyra mbajtjes së samitit do të dakordohen më vonë, varësisht situatës. Në marrëveshje me presidentin e Këshillit Evropian Charles Michel, do të bëhen përpjekje për të gjetur një termin të ri në qershor, nëse këtë e lejon situata me COVID-19, thuhet në njoftim. Përndryshe, nëse nuk do të jetë mundur mbajtja e takimit fizik, do të sugjerohet zhvillimi i takimit me videolidhje para përfundimit të presidencës kroate të BE-s më 30 qershor, thekson njoftimi. Ministrat e Financave të Bashkimit Evropian nuk arritën të pajtohen për një plan ekonomik të ndihmës për vendet e goditura nga pandemia e koronavirusit. Pas 16 orësh bisedime kemi ardhur pranë një marrëveshje, por nuk e kemi arritur, tha përmes një postimi në Twitter presidenti i Eurogrupit Mario Centano. Eurogrupi do t'i vazhdoj bisedimet më 9 prill, shtoi ai. Ministrat i kanë nisur bisedimet më 7 prill përmes videokonferencës. Synimi është pajtimi për masat të mëtejshme fiskale që do të luftonin ndikimin e pandemisë në rrafshin socioekonomik. Në tryezë është një shumë me vlerë gjysmë trilioni euro. Mos marveshja kryesore është nëse kjo shumë duhet e mërruar si borgji i përbashkët apo koronabono. Shtensari kryesori i Bashkimit Evropian Datur Heqe duke dënuar si qëta i përgjigjen zhgënjuese të Bruxellit ndaj pandemisë të koronavirusit. Mauro Ferrari, presidenti Këshillit Evropian të Kërkimeve, e kritikoi BE-n për refuzimin e propozimit të tij për të krijuar një program shkencor të shkallës së gjerë për luftimin e sëmundjes COVID-19 që e shkakton koronavirusi. Në një deklaratë të publikuar në gazetën Financial Times, Ferrari po ashtu tha se shtetet anëtare kanë dështuar të koordinohen për politikën e kujdesit shëndetësor. Komisioni Evropian nuk e ka komentuar ende dorëheqjen e Ferrarit. Italia dhe Spanja, të dyja vende anëtare të Bashkimit Evropian, kanë numrin më të madh të viktimave nga koronavirusi në botë. Kryeministri britanik Boris Johnson kaloi të martë natën e dytë në kujdesin intensiv. Johnson është diagnostikuar me koronavirus më 27 mars. Kryeministri po mbahet në spitalin St. Thomas të Londrës për monitorim të afërt të qeveria britanike. Zëdhënësi Johnsoni tha se gjendja e tij është stabile. Johnson është shtruar në spital më 5 prill për shkak të simptomave të vazhdueshme të sëmundjes, ndërsa të hënën brëma është transferuar në kujdes intensiv. Mbretëresha britanike i ka dërguar mesazh familjes dhe partnerës së tij duke thënë se ata janë në mendimet e saj. Në shumë detaje për gjendjen e Johnsonit pritet gjatë ditës. Shtetet e Bashkuara regjistruan numrin më të madh të viktimave nga koronavirusi brenda një dite, saktësisht 1734 vet humbën jetën të martën. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, shifra e çon në 12722 numrin e përgjithshëm të viktimave në SHBA. SHBA-ja ka mbi 399.000 të infektuar me koronavirus, që është numri më i lartë në botë. Rastet globale ndërkaq që kanë kaluar shifrën 1.4 milion. Në një konferencë për media, presidenti amerikan Donald Trump tha se SHBA-ja mund të jetë duke arritur majën e kurbës. Ai po ashtu tha se SHBA-ja mund të jetë në rrugë të duhur për më pak viktima se sa parashikohej. Jack Dorsey, themelues i rrjetit social Twitter, tha se do të dhuroj $1 miliard për të ndihmuar trajtimin e pandemisë së koronavirusit. Dorsey tha se donacioni paraqet rreth 28% të pasurisë së tij. Ai e bëri njoftimin në Twitter duke thënë se nevojat janë gjithnjë e më urgjente. Dorsey nuk tregoi saktësisht se ku do të dërgohen fondet. Në Shtetet e Bashkuara ka mungesa ventilatorësh dhe të pajisjeve mbrojtëse për stafin shëndetësor, ndërsa bizneset dhe individet po ashtu janë duke luftuar ekonomikisht. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kjo ishte Tera për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përsilni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dhe qofshim.